антысталінскі даклад Хрушчова 50 гадоў таму адкрыў дарогу новай беларускай літаратуры.
Каб не гэта, не напісаў бы Меліш сваіх людзей на балоце.
Валянцін Тарас і Владзімір Дамашэвіч у новай перадачы «Вострая брама».